У верешні месяцы плануецца міжнароднае свята паэзіі з запрашэннем гасцей суседніх краінаў. Першапачатковы ўжо сцэнарый гэтага ёсць, будуць некалькі пляцовак на гарадской плошчы, у гарадскім парку каля кургана Міцкевіча, адзінага ў Беларусі, дарэчы, кургана, насыпанага ў памяць пэўнага чалавека. Каля помніка Міцкевіча, зразумела, ў скверыку гарадскім і на тэрыторыі і ў самім доме музея Дара Міцкевіча. Ну а да гэтай даты музеям аб'яўлены конкурс творчых работ. Любы жадаючы слухач можа паўдзельнічаць у напісанні вершаў, прысвечаных навагрудчыне або самому Дару Міцкевічу, паспрабаваць перакласці з польскай мовы аўтарскія вершы Міцкевіча на беларускую або рускую, зрабіць фотаздымкі, звязаныя з гэтай тэматыкай, або некія жывапісныя работы.